Qorontosi qara 4:18
afaan namootaatii fi ergantoota waaqaatiin leen dubbadhe jaalala qabaachuu yoo dhabe an akka bilbila iyyuu yookiin akka sibiila qilillisuuti. Raaga dubbatiisaa fi kennaa qabaadhe dhossaa duudii beeke beekumsa duudii qabaadhe dhugeeffannaa guddoo tagaara adda'e buqqittu qabaadhe jaalala qabaatuu yoo dhabe ammoo an womaamuti. Waan qabu mara hiyyeeyyiif kenne nafi kiyyalle akka gubatuuf dabarsee kenne jaalala qabaatu yoo dhabe ammoo womaa naa hin baatu. Jaalalli ossaamessa, jaalalli arja'a, jaalalli hin hinaafu, hin bodhooru, if hin jaju, jaalalli jallichaa muti, jaalalli bu'aa ifii qofa hin barbaadu, jaalalli hin bilinja'u, jaalalli yakkaa hin laakkoo, jaalalli dhugaatti malee hammeennatti hin gammadu, jaalalli yennaa mara hin os, yennaa mara dhugeeffata, yennaa mara hin addata, yennaa mara ciniinnatee ossata, jaalalli ijjumaa hin badu, ammoo raaga dubbatiisalle yoo ta'e hin hafa, afaan haareyaan dubbatiisalle yoo ta'e hin hafa, beekumsalle yoo ta'e hin hafa. Sababille wanni nuti beennu gamisa, raagi nuti dubbannulle gamisa, wanni mijuu teete yennaa dhuttu wanni gamisa teete hin baddi. Ayyennaa ijoollee akka ijoollee dubbadhe, akka ijoollee yaadadhe, akka ijoollee herrege, amma ammoo guddadheen duuba amala ijoollummaa lakkiseera. Wanni amma nuti dhagginu akka daawwitii keessatti caararraan dhagginuuti. Yennaa san ilumaan hin dhaggina. Wanni ani amma beeku gamisa. Yennaa san qixxee waaqi ana beekutti beekumsa guutuu hin qabaadha. Yoona dhugeeffannaan addii fi jaalalli isaan sadiinuu jabaatanee jiraatan. Isaan kana keessaa kacaalo ammoo jaalala.